Krásný dobrý den. Já vás všechny moc vítám u své nové epizody mého podcastu Šálek černé kávy. Hned na začátek si dáme zase nějaké updaty. Já se moc omlouvám za to, že tato epizoda vychází strašně pozdě. Není to, že bych svůj podcast nějak zanedbávala, to snad ne, ale tomuhle tématu, o kterém si dneska budeme povídat, tak jsem se věnovala. Za prvé jsem se věnovala delší dobu, aby ta epizoda měla nějakou úroveň. A za druhé mi teď ve škole dává poměrně dost zabrat matika a chemie, protože na tohle nejsem úplně žádnej lumen. A úplně to teď nevychází, no, co si jako budem. A to doslova výsledky v mých testech jsou většinou špatně. Takže než abych se věnovala tomu, co mě baví a co mi třeba jednou může k něčemu být dobré, tak většinou se učím chemii nebo matiku. To je ale úplně zbytečný teď říkat, protože jsme tady živí a zdraví a já naštěstí s vámi můžu opět hovořit o nějakém super historickém tématu. Na Spotify tak můžete přidávat k každé epizodě komentáře a já jsem teprve, jelikož mě to nechodí mi žádný upozornění na to, že tu epizodu někdo jako okomentoval, že tam byla nějaká interakce, tak jsem si toho všimla teprve asi předevčírem a úplně první epizodu tak okomentovala moje bývalá paní učitelka na dějepis Klara Soukupová, jestli posloucháte, jestli jste to ještě, jste se toho dožila. Pokud jste doposlouchala první epizodu a už jste tady s náma u nějaké 15., 14., tak moc krát vám děkuji za to, že jste si vůbec tomu dala šanci. A moje paní učitelka tak se tam omlouvala za přílišné, za velké utrpení, které jsem musela asi prožívat, když jsme na základní škole strašně dopodrobna probírali vesmírný závod. A já bych chtěla říct, že to asi ze mě udělal lepšího člověka, lepší já, protože kdybych to téma neměla tak dobře prostudované ve škole, tak teď nemůžu na něj nadávat, takže to vlastně vůbec k něčemu bylo dobré. My jsme totiž na základce měli úplně úžasnou komunistickou učebnici, ve které se strašně jako oslavovaly třeba jako úspěchy Sovětského svazu a o holokaustu tam byly asi dvě řádky. Každopádně vesmírný závod tam byl prostě asi na nějakou dvoj nebo čtyř stránku. A my jsme se právě vůbec jako nevěnovali třeba nějaký jako americký politice ve Spojených státech. A já jsem si vydupala to, že bych prostě chtěla mít hodinovou prezentaci na Klan Kennedy, kterou jsem právě zpracovávala i ve svém prvním díle podcastu. A já bych chtěla poděkovat, že paní učitelka se mnou měla takovou trpělivost, protože občas to se mnou fakt asi muselo být docela na facku. Protože jsem pořád k něčemu měla nějakou připomínku a jakož se hysterický nadšenec jsem prostě nedržela úplně pusu. Takže děkuju a omlouvám se, jestli vy máte nějaký trauma ze mě. Na Netflixu, tak mimochodem, pokud jste už poslouchali všechny epizody mého podcastu a nemáte co dělat, tak byste se měli hned teď jít podívat na Netflix na Sex ve městě, protože je to úplně moje modla. A já si myslím, že na to někdy i jako referencuju. A pokud jste to neviděli, tak nevím, jako co děláte. Každopádně na Netflixu všech sérií Sex ve městě je tak mimochodem. A vy, kdo jste doposlouchali až tady to trapný intro, tak se konečně můžeme vrhnout na téma dnešní epizody a tím není nic jiného a nikdo jiný než české milenky nacistů. Tohle téma tak jste si odhlasovali na Instagramu, takže doufám, že se vám epizoda bude líbit a my můžeme jít na to. Ještě předtím, než začneme s konkrétními milenkami a konkrétními nacisty, tak by asi stálo za to říct, že Praha vlastně byla pod znakem hákového kříže cca ty 30. a 40. léta, kdy teda ten nacismus u nás taky měl nějakou váhu. Prvorepublikové filmy tak vzbuzují jako zájem o krásné Češky, protože ta slovanská krása přece jenom bylo něco úplně jiného než ten typický germánský půvab. A proto ty režiséři a tvůrci těch filmů tak často jako sahali do řad mezi právě českými herečkami. Mocným a bohatým tak ženy podléhaly odjakživa. A Tím bych asi jako mohla začít oficiálně tuhle epizodu a tohle vůbec téma, co se týče i nějaký morálky, protože to, že se ženy zamilovávaly do lidí, kteří dělali strašné věci a oni o tom věděli, tak jestli jako mělo na to nějaký vliv, to jak byli mocný, bohatý, okouzlující, šarmantní a třeba milí k ním, i když prostě způsobovali ve světě takové věci, o kterých se teď učíme v dějepisané úplně v pozitivním slova smyslu. Abychom si to mohli spojit i s nějakou konkrétní lokalitou, tak v Praze tak je Grand Hotel Steiner, se to jmenuje, a tam jako probíhaly často takový ty pompézní nacistický večírky, kde právě ty důstojníci SS mohli nějak jako balit a nebo flirtovat právě s českými herečkami a nějakou tu vůbec českou jako ženskou komunitou. Tak a my můžeme jít hned na první Češku a prvního milence. A tou Češkou tak není nikdo jiný než Veronika Líblová a její milencem byl nechvalně známý Adolf Eichmann. Veronika tak se narodila 3. dubna 1909 nedaleko Českých Budějovic a odmala byla strašně rozmazlená. Pokud nevíte, kdo to byl Adolf Eichmann a neučili jste se o tom, tak Eichmann by se dalo říct, že je tak trošku jako architekt holokaustu, nebo ne tak trošku. Je to tak. A konečného jako řešení židovské otázky. Oni se jako seznámili nebo nějak jako do podvědomí se navzájem dostali, když během 30. let, tak on vlastně pašoval do Československa nacistickou literaturu jako údajně obchodní cestující, ale byly to prostě jako nacistické spisy a nacistické knihy, které měly jako vzbuzovat v českém národu nějaký jako opovržení vůči třeba těm Slovanům. Během těch 30. let tak on byl nejdřív NSDAP a potom byl v SS. Eichmann, tak oni jako se poměrně po krátké době vzali a Eichmann tak byl takovej nevýraznej, pohublej a Líblová tak byla určitě jako krásná žena. Ona určila bydlení ve vile, takže nebyla úplně jako úplně netroškařila. Je zajímavý, že to bydlení, kde oni spolu jako žili, tak bylo opatřený tak, že ona tam vystěhovala vlastně jednu židovskou rodinu úplně a ty jako potom údajně měly skončit v nějakém z koncentračních táborů. Každopádně, jestli chcete takový náhodný fakt, tak uniforma SS byla od značky Hugo Boss. Já jsem to třeba vůbec nevěděla, každopádně ten známý návrhář tak právě navrhnul tu typickou SS-áckou uniformu. On vlastně, ten Eichmann, tak koordinoval i deportaci židů do koncentračního táboru. A tady už máme jako první takovou trošku morální otázku, jelikož ta Veronika o tom musela vědět, tak jestli jako jí to nepřišlo třeba jako zvláštní, protože pokud jako někdo to koordinoval, tak evidentně si fakt jako musel podle něčeho říkat, tady toho jo, tady toho ne, tady toho pošleme, tady toho nepošleme, tady ten může pracovat, tady toho rovnou do plynu. Jelikož ale druhá světová válka tak dopadla tak, jak dopadla, tak oni museli roku 1944 začít společně utíkat před Rudou armádou a roku 1945 tak vlastně se začaly stíhat právě tady ty váleční zločinci a židovský lovec nacistů Vincent Hall, já jsem to teď přečetla úplně správně, úplně špatně, každopádně to je jako nejznámější židovský lovec nacistů, který právě jako odhaloval a snažil se vypátrat ty nacistický zločince, tak díky němu tak vlastně došlo k nějaký jako spravedlnosti. Protože oni vlastně uprchli a nejdřív tak v 50. letech tak se dostali do takzvané organizace ODSSA, což byla organizace, která zajišťovala SS jako bezpečný transport někam, třeba do Španělska, do Argentiny, zkrátka někde, kde jako to nebylo úplně jako nebezpečný pro ty nacisty. Ještě taková zajímavost, ten Veroničin bratr, tak ona měla jako nevlastního bratra a ten byl velitel gestapa v Praze a dokonce se podílel na likvidaci ležáků. On teda za to byl potom popraven. Ten příběh, teď jsem si jako uvědomila, že jsem tady neřekla jako nějaký jako prostřední část toho jako příběhu, ale skutečně to asi jako nebylo nic, co by tady stalo za řeč. Kromě toho, že on byl nacista a ona byla Češka, tak tady jako nebyl žádný jako obrovský milostný příběh, protože zkrátka dva lidi se měli rádi, potom se vzali a ona si asi nevybrala úplně to, že se zamilovala do nacisty. Roku 1952 tak se setkali s Veronikou, oni totiž nemohli jako uprchnout jako spolu, aby byl tak jako lehce vypátratelný. Takže oni se setkali v Latinské Americe, konkrétně v Argentině. Ještě než teda padal předtím, než byl jako dopaden, tak si dali ještě jedno dítě, měli čtvrtýho syna, celkově měli teda čtyři děti. A zajímavý je, že argentinský prezident tak jako o nich údajně měl vědět, ale Juan Perón tak byl jako známý k nějaký jako pozitivnímu vztahu jako k nacistům a v Argentině tak podle něho měli být jako nacisti vítáni. Co je úplně náhodná zajímavost, ale určitě to chcete vědět je, že se Eichmann nesnášel úplně fotit, úplně to nenáviděl. On roku 1960 tak byl dopaden a prohlásil, že v životě pro něj bylo vždycky nejdůležitější poslouchat rozkazy a to právě jako prohlásil na svoji obhajovu opět, že to jako nebylo z nějakých jeho vlastních jako pohnutek, ale že to udělal kvůli tomu, že byl k tomu jako donucen, že to byl rozkaz. On psal právě v izraelském vězení, tak jako psal paměti a rok na to, 1961, tak byl odsouzen k smrti. On žádal i izraelského prezidenta o milost, ale ta byla nakonec zamítnuta v den popravy, takže oni ho nechali čekat prostě asi rok. A v den popravy tak mu přišlo, jako, že se to zamítá, takže už nebylo úplně cesty zpět. Veronika Lieblová tak zemřela roku 1997. A já jsem tady konkrétně tady k tomu dílu, tak jsem využívala knížku, která se jmenovala České milenky nacistů a tam tenhle ten vztah byl zařazen, že se do sebe zamilovali a že to byl jako vztah zvášně, že to nebylo úplně jako nějaký jako pomstichtivý třeba vůči nacistům nebo že by to bylo jako z lásky, ale vyloženě to údajně mělo být jako zvášně, která potom měla přerůst asi v nějakou lásku, jestli jsem to řekla srozumitelně. Pokud jste neznali tenhle příběh, tak my to budeme trošku stupňovat, protože druhým párem tak je Adina Mandlová a Hermann Glesken, což byl taky strašně známý nacista. Adina Mandlová, tak tu asi všichni známe, to byl úplně absolutní sex symbol 30. let. A ona se narodila v červnu 1910 v Mladé Boleslavi a narodila se do takový jako průměrný, středně jako bohatý rodiny. Roku 1914 tak její otec, který ji strašně rozmazloval opět, jí koupil klavír a ona začala jako objevovat v sobě nějaké to nadání a celkově ráda zpívala, ráda hrála na klavír, byla moc hezká, takže se to dalo tak nějak dohromady. Její otec tak roku 1918 tak zemřel a na španělskou chřipku a to pro ní nebylo úplně jako příjemný, protože ona se musela se přestěhovat kompletně ke své matce a ta byla strašně jako přísná a ona jako u ní doma měla spíš pracovní režim, takže na ten klavír, na ten zpěv neměla moc času. Svou matku jako neměla údajně ráda Adina a měla jí úplně pohrdat, že je to prostě jednoduchá ženská, která nikdy nic nedokázala. Oni měli strašně málo peněz, když umřel ten táta a tak údajně, ona vzpomíná na to v nějakých svých memoárech, měli podnikat loupežné výpravy do zahrad a polí, že oni byli tak chudí, že jako neměli co jíst a tak tam prostě šli prostě krást nějaký řepy a tuříny, aby se vůbec měli jako něčeho najíst. Co se týče nějakých školních úspěchů, tak ona měla úplně vynikající prospěch, strašně chytrá holka, ale byla jako drzá a špatně se chovala. Oni kvůli tomu prostě vyloučili ze školy. Měla jít na gymnázium, ale kvůli tomu jako špatnému chování, tak z části jako nešla. Její máma, tak jelikož nevěděla, co s ní, tak ji poslala do Paříže, do penzionátu pro dívky, kde se měla zdokonalit v němčině a ve francouzštině, ale tam pro špatné chování byla vyloučena. Ha, ha, ha. V Paříži tak zažila úplně svoji první známost. A ta známost skončila tím, že byla těhotná a ona na, jako ve venkovském sanatorium tak musela podstoupit interrupci, potrat bez narkózy. Ten potrat jí zaplatila její bohatá kamarádka a je to jako, že jako dřív se dělal prostě, ono se tomu jako říká potrat v uvozovkách ramínkem nebo nějakým jako takovým podobným drátem předmětem, kdy se propíchne ta blána, odteče ta plodová voda a ten plod je potracen. Muselo to být jako extrémně bolestivý a ona na to právě i na tuhle nepříjemnou zkušenost vzpomínala. Ten jako její bouřlivý životní styl v té Paříži, protože ona prostě ráda chodila na večírky, ráda se chodila napít, ráda chodila tancovat, tak stál matčina přítele vodičky 5 000 za měsíc. Abychom si řekli, kolik to bylo peněz, tak státní úředník tak dostával plat měsíčně asi 1500 korun. Takže to bylo jako silně jako za hranou, co ona jako tam vyváděla. Ona začala hrát tenis a byla strašně fotogenická. Byla to hezká blondýna, měla hezkou postavu a tak si roku 1932 jako pořádně všimli a měla takovou menší rolečku ve filmu Děvčátko neříkej ne. Já bych strašně ráda tady ty filmy jako nějak odlišovala, ale mně přijdou všechny jako stejný. Ty děje jsou tam takový jako strašně podobný, většinou je tam nějaká hezká blondýnka, potom je tam nějaký zlej kluk, potom je tam nějaký hodnej kluk a asi si všichni umíme jako říct, jak to dopadne prostě. V té době tak je asi důležitý říct, že se seznámila s Hugem Hasem a to byl herec a byl to hlavně její milenec. Tím, když oni byli spolu, tak v té době se ona jako dostala do nějakého toho podvědomí té pražské smetánky, kam jako se z té Paříže potom vrátila. A ona údajně, tak tady máme zase takovou teorii, tak ona měla jako milenecký vztah s nějakým židovským továrníkem, který se jmenoval Max Obella a oni jako spolu byli a ono mu jako hrozilo, jelikož byly ty 30. let a už to bylo takový jako s tou židovskou otázkou, takový jako na hraně, tak ono mu hrozilo prostě nějaký jako špatný osud a ona se údajně měla jako vyspat s tím Hugo Hasem, nebo měl mít s ním nějaký jako intimní vztah, kvůli tomu, že chtěla zachránit toho svého židovského kámoše. To je opět jako otázka. V té době, abych taky jako uvedla na pravou míru, tak se seznámila i s Marlene Dietrichovou, takže oni se jako znali. Marlene Dietrichová to je jako herečka světový úrovně. 1935, tak úplně náhodná informace je, že ona srazila chodce a ten chodec byl jako přiražený k elektrickému vedení. Ona za to byla jako na nějakou dobu uvězněna a roku 1937 taky z toho dostal i milenec další. Těch milenců není málo, já už se v tom začínám ztrácet. A ten se jmenoval Fred Svítil. To je úplně úžasný jméno. Tam, když on vlastně se jako rozhodl, že jí pomůže, tak proběhlo nějaký nový soudní přelíčení a ona byla zcela odsvobozena a odproštěna od viny. Potom se vlastně rozešla brzo s tím Hugo Hasem, protože on byl závislý na kokainu a byl strašně žádlivý, že byl prostě schopný jí jako sledovat a potom jako kdo to byl a proč se usmíval na toho barmana a tak dále. Abychom to měli časově správně, tak oni vlastně se seznámili s tím Hermanem Glesenem roku 1939 a on to byl nacistický filmový referent a opět tady je prostě otázka, že on jako měl pomoct tomu Svítilovi, který byl taky žid, ale ten vztah byl pouze citovej. Je možný jako to takhle nějak vysvětlit. Zkrátka dobře, ty vztahy jako často probíhaly kvůli nějaký jako vyšší prioritě a k nějakému jako vyššímu smyslu bych řekla. Roku 1949, tak tady máme dalšího milence. Baví vás to pořád? Já už bych asi měla skončit s těma milencema. Tentokrát byl to prostě taky nacista, měl na starosti kulturní oddělení říšského protektora. On to nebyl úplně milenec jako v pravém slova smyslu, ale on se od té Adiny hrozně rád údajně měl nechávat jako bičovat. A regulárně je to tak prostě napsaný jako nějakým koženým jako bičem. S tím, že oni jako spolu měli jako často nějakou schůzku a že se jako nevěděl, co se děje, ale on měl teda vždycky jako u sebe v kožený brašně koženej bič a řekl jí vždycky asi, že se chce jako nechat zbičovat. Takže takový 50 odstínů šedi ze 30. let uvádí Zuzana Majerová. V té době tak Adina musela podstoupit další potrat. A pokud se vám to zdá jako divný, tak herečky asi podle mě do nějakých jako možná 80. let a možná je to doteď, tak jako často musí podstupovat potraty. Marilyn Monroe jich taky, pokud vím, podstoupila spousta. Nacistický okupant Frank, což je strašně známý taky, strašně známý nacistický jméno, tak tvrdil, že Madlová je strašná známá kurva, pokazilí šanci v propagandistickém filmu pod vedením Josefa Goebbelse, o tom tady ještě taky budeme mluvit. On ji jako úplně nesnášel, ale je tady nějaká teorie, že jako se mu strašně líbila, strašně ho vzrušovala a kvůli tomu prostě on ji tvrdil, že je to lehká dívka, kterou úplně jako nesnášel. Oni se rok na to rozešli s tím Fredem Svítilem, takže i přesto, že jako ta Adina měla plno milenců, tak to naštěstí jako tak to na neštěstí dopadlo, takže ten Fred Svítil se s ní rozešel, protože jí to jako úplně netoleroval. Ona se roku 1942 vdává za malíře Zdeňka Tůmu a ten rok na to spáchal sebevraždu. Otrávil se plynem a asi tak bych to jako řekla, co se týče opět nějakého udání důvodu té sebevraždy, tak to bylo, že byl jako z toho úplně v háji. Ta Adina se taky pokusila o sebevraždu, když se rozešla s tím Fredem. Takže to tady jsou samý milenci a sebevraždy. Je to velmi pozitivní epizoda. Ona roku 1945 tak byla zatčena a byla uvězněná na nějakou dobu v pankrácký věznici, což je úplně extrémně drsný prostředí, nebo dřív bylo, nevím jestli ještě teď, kde ona byla jako byta a strašně všichni nesnášeli, protože byla prostě jako kolaborantka s nacistama a byla jako vyloučena úplně ze všech hereckých společností v Československu. Roku 1948, tak byl, což je nějaký dva roky, tak ona byla jako odsouzena k nějaký pokutě 100 tisíc, potom dostala veřejný napomenutí a výsledek byl jako, že údajně jako měla jako citovej vztah k Němcům, ale že s nima nějak jako přímo jako nespolupracovala. Ona se potom přestěhovala do Británie, tam se vdala za letce RAF, což je takovej docela jako bizárek, protože je to jako Velká Británie a Německo během druhé světové války nebyly úplně přátelské země, spřátelené. A ke konci života tak se vdala za návrháře, ona se rozešla s tím letcem, potom se vdala za návrháře, ten se jmenoval Ben Parson a to byl gay. Ale jako ono se tvrdí, že ona ho měla jako takovou náplast na duši, potom po čem jako všim se jako prošla, on to byl strašně jako známý gay, bylo to očividný, že je gay, on dřív prostě byl vídán jako normálně s muži, jakožto s nějakými milenci, ale ona teda potřebovala asi spíše obejmout než něco jiného. Ona se o ní tvrdí, že je to naše nejlepší prvorepubliková herečka, což je jako docela docela možný, protože skutečně se jako nekoukalo podle mě moc na ten talent, ale koukala se na to, že jak byla krásná blondýna. Měla teda hnědý oči a jejím hereckým parťákem ve filmu tak byl ve filmu Christian, tak byl Oldřich Nový. To je takový ten super borec, jak si pořád češe ty vlasy, jako já. Abych tady zmínila nějakou ještě jako nějaký ukončení života, ona teda jako dožila, zemřela prostě dožila se nějakých 80 let a ona se jako ve svých konečných jako memoárech a jsou nějaké konspirační teorie, že ona jako měla nějakou určitou rivalitu s Lídou Bárovou. Oni měli společného hereckého kolegu, ten se jmenoval Svatopluk Beneš a on měl jako v jednu chvíli poměr s oběma. S tím, že jako on byl jako ve vztahu s tou Adinou, ale vždycky toužil po Lídě Bárový. Oni se spolu vždycky vyspali, on jí za to dal 7000 do vázy, takhle je to mimochodem fakt jako napsaný, že jí nechával v takový jako skleněný porcelánový vázečce 7000 a potom se vrátil k Adině. Adina se potom u baru, u sklenky Martiny stěžuje Lídě, že ten sváťa, takže mu to v posteli úplně nejde a Lída Bárdová si říká, i ty hloupá, když my spolu spíme a on potom nespí s tebou, ha, už nemůže. No, já teď mám úplně pocit, že jsem to řekla strašně rychle, ale snad se tady z toho jako příběhu opět jako pochopila nějaký ten nacistický kontext a myslím si, že teď máme prostor se přesunout úplně k nejznámějšímu případu české herečky a nacisty a já jsem tenhle příběh jako vůbec jsem se do toho nechtěla původně pouštět, protože je to strašně komplikovaný, je to strašně těžký, já jsem jenom tady ten jako konkrétní vztah, tak na ní bylo zpracovaných prostě přes 20 knih, který já jsem si jeden den prostě šla do knihovny a nanosím si ke stolu těch 20 knížek a snažím se prostě jako dočíst nějakou společnou jako teorii, když v každý knížce je napsaný úplně něco jiného, protože ty knížky se často jmenují, jak to bylo doopravdy, německé archivy promluvily, Bárová a Goebbels a co se ve skutečnosti stalo, ale každý ten titul tvrdil trošku něco jiného, takže to, co vám teď tady dám, tak je poměrně složitý a kompletní takzvaný výcuc z několika děl o právě Lídě Bárové a Josefu Goebbelsovi. A my už můžeme jít na to. Lída Bárová tak se narodila pod jménem Ludmila Babková 7. září 1914. Jejím otcem byl úředník, matka byla bývalá herečka v Národním divadle a zpěvačka a potom měla mladší ségru, ta se jmenovala Zorka a to byla budoucí herečka taky, takže ten herecký talent měli v rodině, se dá říct. To dětství bylo poměrně idylické, ona ho prožívala v Praze na Letné, ráda na ní vzpomínala, nic jako špatného tam asi nebylo. Samozřejmě, že se o tom napsala skoro celá knížka, ale těmi podrobnostmi vám tady jako úplně nebudu kazit den. A radši se přesuňme do 30. let a konkrétně do Berlína roku 1933, kde tam měla jako první pobyt, protože ji William Karol, lovec talentu, oslovil, on si ji všiml, jak je krásná, jak umí zpívat, jaký má nadání. A tak si řekl, že by vlastně bylo fajný obsadit do nějakého pěkného, možná i propagandistického německého filmu. Roku 1934 tak se seznamuje s režisérem Gerhardem Lamprechem, což je režisér filmu Barcaroli. A to je úplně jako typický film pro Lídu Bárovou. Ona tam hraje nějakou hrabenku. A většina rolí v tu chvíli jako byla obsazena. Přesto, protože Lída Bárová byla jako taková neokoukaná, krásná, přirozeně inteligentní, takový jako jemný ženský ideál, bych řekla, tak ji přesto obsadili, asi někoho museli vykopnout, ale končí to vlastně ten krátký příběh tím, že byla obsazená do tady toho filmu a tím se jí vlastně změnil, dalo by se říct, úplně celý život, protože se tam seznámila s pár lidma, který sakra jako udělali v životě trošku bordel. Ona začala drasticky hubnout, protože byla to prostě jako role italský hraběnky a ona na tu Italku vypadala tak jako příliš slovansky, příliš opláceně, takový ty kulatý, typický slovanský obleče, takže ona strašně hubla, ona fakt jako celý den nic nejedla, maminka ji v tom podporovala, protože si pořád jako říkali, že pokud chce něco dokázat, tak je tohle jako nezbytný. 15.12.1934, tak tady máme první změnu, ono už se několik dní natáčelo a tohle byl konkrétně 6. den natáčení, protože ty první 5 dní tak se natáčely jako jenom scény nějaký jako prostorový v tom studiu. A ona se dozvěděla, že jejím partnerem bude úplně extrémně známý herec Gustav Fröhlich. Zatím jenom ve filmu. Gustav Fröhlich, pokud ho neznáte, tak to byl úplně super blondětej fešák. Charismatický, měl být vtipný a byl to takovej jako dívčí ideál, dá se říct. Ještě abych řekla, abychom si řekli, kde to probíhalo, tak to probíhalo právě v ateliérech v Berlíně a to byl takový jako evropský Hollywood. Tam se prostě každá jako evropská herečka chtěla dostat. On se kvůli té Bárové tak během právě toho roku 34, tak se málem i Vlasta Burian jako kvůli ní rozvedl, protože on jako ní byl tak okouzlen, že se málem rozešel se svojí ženou jenom proto, aby jí jako byl nablízko a třeba aby spolu jednou mohli něco teoreticky mít. No a tady už začíná nám ten typický příběh Lídy Bárový, protože Gustav Fröhlich taky začínal trošku nadbíhat. On ji vlastně třeba pozval jako po pár dnech natáčení do opery, potom se spolu přesunuli do penzionu a zatímco některý chlapy tak vás balí na pěknou káru a na co ještě? Pěknou káru a byt na Manhattanu, tak on ji balil na pravý ruský kaviár a kvalitní sekt. A to je opět jako ověřený fakt, že on pro ní vždycky měl připravený prostě strašně jako stolek s takovým jako luxusním hnosným občerstvením a ona potom, oni potom jako tam byli, ona potom se rozhodla, že půjde domů, dala mu samozřejmě pusu jenom na tvář a přesunula se domů a tam na ní čekala maminka nebo do nějakého hotelu, kde právě byla v tom Berlíně a ona jí vypráví, jako ona se ptá, a co ten Fröhlich? A ona říká, no to byl ruský kaviár a sekt francouzský, výborný. A on je tak okouzlující a šarmantní. A ta maminka opravdu, a ta Lída Bárová říká, ano, opravdu. A tady už to přestává být idylický, protože během natáčení tak nás navštívil nacistický velikán, vůdce Adolf Hitler. On během toho natáčení, tak se fakt tam jako do těch ateliérů šel podívat a když byla nějaká pauza, tak tam měl extrémní jako proslov o úlohách nějakého socialistického filmu a jako jak by prostě to mělo ideálně vypadat a jak by to nemělo vypadat a on si samozřejmě Lídy Bárové všiml, prohodili spolu pár slov a cca měsíc poté tak jí pozval do německého kancelářství na čaj. Hitler tak tam měl být údajně jako strašně zdvořilej, takovej jako i dvornej. Říká se ale, že byl jako i možná stydlivý, že se tak jako styděl, že se tak jako vrtěl na židli. Ono jako není se čemu divit, že byl jako takovej, že se tak choval, protože vztah jako s jeho dlouholetou partnerkou Evou Braunovou tak byl na bodě mrazu. Ona za pár měsíce měla pokusit o sebevraždu a bylo to jako takový nepříjemný, nebylo to úplně idylický. Oni jako nemohli být jako oficiální pár, protože Hitler měl prostě postavenou nějakou tu image vůdce, který mu jde jenom o ten jako o tu německou dobrou budoucnost a ne o životní, o soukromý život, jsem teda chtěla říct. Hitler tak prohlásil, že kdo dělá dějiny, tak nemá soukromý život a že to tak je a teprve jako poté se jako zjistilo nějakými těmi náznaky, co on té Bárové dával, že o ní měl jako údajně i třeba zájem potenciální, jo? Že i když jako to potom dopadne tak, jak to dopadne, o tom se ještě budeme povídat, tak jako se mu líbila, byla to pěkná ženská, ona byla jak už jsem říkala, ona jako, i když je třeba ve filmech jako vyzobrazovaná jako taková jako prostoučka, tak ona jako měla něco jako do sebe a ty chlapy to hrozně jako přitahovalo. Sama Bárová tak prohlásila, že měla štěstí, že se její osud Německu stal, že se jejím osudem stal Josef Goebbels, protože to klidně mohl být Adolf Hitler. Ten vztah s tím Gustavem Freilichem, tak jako oni brzy po tom, co spolu natáčeli a co se tak jako pošťuchovali na tom jevišti. A samozřejmě, že tam byly ty scény, kdy oni se drží v náručí a za nimi je krásná italská alpská protěž, tak oni se stali brzy oficiálním párem a ten film Barkaloli tak měl úplně obrovský jako ovace. Lidi to úplně milovali, ten film milovali, tu krásnou Bárovou, milovali toho Fešáka, Freilicha a bylo to prostě úplně ideální, řekla bych, hollywoodský pár, ale nebylo to v Hollywoodu, bylo to v Berlíně. Máme tady březen roku 1935 a pořádá se filmový kongres, na kterém je přítomný i Goebbels. Ovšem, nemá tady nějakou větší roli, oni jako se zahlédnou, ale nějak se jako nepozdraví ani, on tam má prostě nějaký proslov zase o propagandě a tak dále. Ten Freilich tak si brzo na to pořídí vilu na Schwanwerdenu, což je ostrůvek Berlíně a oni se spolu jako sestěhujou a tak nějak spolu jako jsou s tou Bárovou, ona teda poté musí opět podstoupit potrat, který ale jako údajně jako mu ona strašně vyčítala, protože jako nechtěla, ale musela. A tady už se nám to trošku začíná jako obracet k horšímu, protože sousedem byl doktor Josef Goebbels. Abych ho tady nějak trošku jako, abych vám ho trošku tady představila, tak to byl jako, dá se říct, pán myšlenek Třetí říše. On byl Hitlerovo pravá ruka a byl to strašně vzdělaný člověk, super řečník a ministr propagandy. On roku 1921 tak dostal doktorát z filozofie, bo udělal a 1933, stejný rok, jako se Hitler stal kancléřem, tak nastoupil jako do pozice ministra propagandy. Otočíme list a abychom si tady dali nějakou jako věkovou souvislost, tak Goebbelsovi bylo jako 40 a Lídě bylo něco málo přes 20, asi 22. Ten Goebbels, tak on se jako, on to nebyl hezký chlap. Já si myslím, že je jako strašně známá taková ta jeho typická fotka, kdy jako si můžete říct, jako není to špatný, mohlo by to být lepší, ale on jako ve skutečnosti tak měl být jako vzhledově docela odpudivý, protože byl takovej jako celý zhrbenej, on jako nedošlapoval na jednu nohu, prostě kulhal, já nevím, jestli měl kratší nebo něco takového. A byl takový jako menší, on byl jako v hlavu menší pomalu než ta Bárová a musel chodit s hůlkou jako doktor House. Každopádně to asi ničemu nevadilo, protože ona Goebbels se vždycky jako, vždycky o něm mluvila jako o strašně šarmantním a inteligentním chlapovi. Opět tady nějakou roli asi hrála ta strašná moc, kterou on jako držel ve svých rukou. Jejich dům toho Goebbelse tak prostě byl pár asi op jeden dům od toho Freilicha s tou Bárovou a ten dům měl třeba soukromou stáj pro poníky. To je úplně úžasný, vždycky jsem chtěla mít soukromou stáj pro poníky. A nebo tam bylo třeba soukromý kino. To je jako fakt sexy. Myslím si, že reality asi budou jako sexy věc číslo jedna. Oni se poprvé setkali 10.6.1936 s tou Lídou Bárovou. A ten jejich vztah byl poměrně krátký, ale dalo by se říct, že to byla láska na první pohled. Oni totiž jako spolu, on jí říká dobrý den, milostivá, a ona dobrý den, pane ministře, samozřejmě, že vím, kdo jste, protože žiju v Německu a měla bych to vědět a možná, že k vám i vzhlížím a vůdce, super. On jí říká, jak je krásná a ona mu chválí děti, dvě holčičky, oni se potkají na procházce a on má prostě v pravý i levý ruce má svoje děti. Oni jako na sebe tak jako pomrkávají. A v létě 1936 tak je Bárová pozvaná na jachtu. A ona je tam pozvaná společně jako s tím Freilichem, ale je to jako čistě nacistická společnost, že se tam prostě ty vrchní nacisti a ty jejich jako ženy a potom ty jejich milenky. On se Freilich jako v tu dobu zrovna rozváděl, oni nebyli svoji, oni spolu jenom chodili a ten Goebbels si třeba taky myslel, že jako jsou svoji, ale nebyli. On odjel do Anglie a Lída tam byla sama. A to je docela vtipný, protože ona tam byla sama a úplně jako nenechávejte Lídu Bárovou samou, když bydlí op jeden dům od Josefa Goebbelse. Jako ten Freilich tak asi měl respekt k nějaký vlastní kariéře, tak se rozhodl dělat něco jako do Británie. Každopádně ona tam jako zůstala a tak jako na sebe pořád jako pomrkávali. Byly to takový ty náhodný setkání. Nebylo to nic strašně intenzivního ze začátku. Magda Goebbelsová, tak to je docela vtipný, protože jak je asi všeobecně známo, tak Goebbels byl v té době normálně ženatý. Měl ženu, typickou německou blondýnu. Oni se vzali roku 1931 a měli spolu 6 dětí. Za svědka na svatbě jim šel nikdo jiný než Adolf Hitler. A tady už to přestává být idylický, protože ona si všímá těch setkání, všímá si, že jako když třeba je v nějakých lázních, takže oni jsou jako vždycky spolu, že třeba někam jdou spolu, něco spolu evidentně mají. A tak jde žalovat. A nejde žalovat k nikomu jinému, když k super rodinnému příteli Adolfu Hitlerovi. A ona mu tam teda říká, že jako by se s tím mělo něco udělat, protože oni jsou přece úplně ten perfektní obrázek té německé árijské rodiny. Spoustu dětí, spoustu blondětých dětí, blondětá manželka, chlap prostě, který úplně vede tu rodinu. A ona tady už začíná být trošku problém, protože oni jako Hitler prostě strašně zuřil a úplně co to je, sakra. Goebbels za ním přišel a říká mu, že, jako, že by chtěl odstoupit z pozice ministra propagandy v Německu a že by odešel na německý velvyslanectví v Japonsku, aby jako tam nebyl jako na očích, když je na něj tak naštvaný s tou Lídou Bárovou, že by odešli spolu, protože se milují. Hitler mu to strašně prostě úplně ho seřoval tím svým typickým německým charismatickým strašně hlasitým projevem, tak mu řekl, že v žádném případě a že to takhle úplně nepůjde. Pár měsíců předtím tak Lída Bárová dostala nabídku na práci ve Spojených státech, ale ona ji odmítla právě díky tomu, že se myslela, že spolu odjedou do Japonska a budou spolu, protože jsou zamilovaní. Ona ten jejich vztah, Lída Bárová, popisuje jako něco strašně zvláštního a něco hrozně osudového, protože údajně měli jako spolu sedět u krbu, poslouchat Bacha a najednou se líbají a najednou spolu mají sex. Goebbels byl údajně jediným mužem, který sexuálně uspokojil a i když jich jako bylo údajně docela dost, tak ona jako jediné to sexuální spojení a jiskru cítila právě s Goebbelsem, s takovým prskem nacistickým. Roku 1939, tak teda je to oficiálně po všem, oni jako museli ten svůj kontakt nějak ukončit roku 1938 a jelikož je druhá světová válka jako za chvíli tady, tak ona dostala zákaz filmování v Německu a musela odjet do Čech, do protektorátu. Tam roku 1941 dostává zákaz filmování i v protektorátu, protože jí tam jako nechtějí kolaborantku nacistickou a proč by prostě měla hrát v českých filmech, když se jako prohlašovala za pomalou Němku. A tak jede natáčet filmy do Itálie. Ona ale po vylodění spojeneckých vojsk tak musí se vrátit zpátky do Československa. Chudák holka neměla to vůbec jednoduchý, musela pořád cestovat. A tam byla jako vězněna logicky za kolaboraci s nacisty a nakonec teda byla propuštěna, ale opět asi nám to jako nechá nějaký šram na duši, když jste jako vězněný v nějaký věznici ze 40. let. Jak skončil Goebbels, tak to je asi nám všem jasný. On, když se 30. dubna 1945 za sebe vraždil Adolf Hitler, tak on byl přesně jeden den kancléřem, tím pádem tou nejvyšší mocí, ale 1. 5.1945 taky spáchal sebevraždu se svojí ženou i s těmi 6 dětmi. Ona, ta Magda a ty děti tak se otrávili kyanidem a on se zastřelil. ty jich těla všechny byly potom znovu jako zastřelený konkrétně, kontrolně jsem chtěla říct, a spálený benzínem a prostě někde rozprášený, aby nepadly nikdy jako do rukou Rudé armády nebo Američanů. Co se týče té rodiny, tak ta její maminka tak umřela během výslechu jako toho roku 45 na infarkt. A její sestra Zorka, která byla taky herečka, tak roku 1936, po tom, co ji jako propustili z divadla právě kvůli nějaké té jako možné kolaboraci, a že měla prostě sestru, která kolaborovala s nacistama, tak ji propustili a ona z toho prostě upadla do depresí a také se zabila. Spáchala sebevraždu a skočila z okna ve vile jako v Praze, kterou oni měli strašně dlouho. V tom filmu Lída Bárová, o kterém se za chviličku budeme bavit, tak je tahle scéna taky jako zobrazená, taky natočená, a ta scéna jako skutečně probíhá tam, kde jako Lída Bárová žila se svojí rodinou v té vile. Lída Bárová tak se potom dvakrát vdala, sama se dožila v Salzburgu 86 let, ona potom zemřela, protože byla závislá na drogách, alkoholu, cigaretách a evidentně jako nebyla úplně šťastná. To asi dává smysl prostě i jako lidi, který potom jako milovala potom Goebbelsovi, tak jí odešli ze života, zemřeli a ona zůstala úplně sama, dožila. V tom filmu tak je zmíněná věta, že milovala jako zločince, jestli je tohle považovaný za zločin. A k tomu se ještě dostaneme. Ale teď se mi to hodí to říct. Je pohřbená na Vinohradském hřbitově, takže u nás, a smrt je za to posmrtně i ráda, protože je tady jako blízko svýmu národu a ona ho ve skutečnosti jako údajně nikdy zradit jako neměla. Co se týče toho filmu Lída Bárová z roku 2016, který režíroval Renč, tak asi jako pokud se zajímáte o historii, tak se ten film viděli. Víte, že tam hraje Lídu Bárovou Táně Pahoufová, která je moc krásná v té roli a docela jí to sedí, bych řekla. Třeba Hitlera tam hraje kříž, což je úplně... Já mám kříže strašně ráda, ale hrozně jako mi to nesedí k tomu. On, toho Goebbelse, tak v tom filmu dabuje strašně náš charismatický dabér Price a toho Frelinga tak strašně charismatický dabér Martin Stráský, náš Plzeňák, který dabuje i třeba doktora House, mýho oblíbence. Ten film tak byl v Německu strašně jako kritizovaný za opomíjení toho nacistického zla, což dává smysl, protože skutečně je to jako vyzobrazený, jako taková spíš love story, takový, jako aby to bylo asi divácky jako koukatelný. Každopádně nějakým odborníkům se to nelíbilo, je to plný jako nějakých historických nepřesností. Lída Bárová je tam vyzobrazená jako totální blbka bez názoru, když to tak řeknu. A je jako kdyby se prostě před tím nacismem jako úplně schovávala a vůbec nevěděla, o co jde, i když samozřejmě věděla, o co jde. Co se mi v tom filmu, ale jako milovnici mody, opravdu líbilo, byly luxusní kostýmy, nejdražší byl kožich za 50 tisíc. A to je fakt jako reálná kožišinová perlína. A ty kostýmy, který na sobě měla právě Táňa Pauhofová, tak stály přes 1 milion 700 tisíc korun. Takže skutečně se na tom netroškařil. Ten rozpočet byl asi 80 milionů a lidi z toho jako toho roku 2016 byli poměrně jako zklamaný, protože to měl být úplně obrovský velkofilm, který prostě všechny kina chtěli mít jako a chtěli promítat. Ale úplně to tak nebylo a bylo to prostě jako trošku zklamání. Ona tu Lídu ve stáří, tak tam hraje herečka Zdeňka Procházková a ta se s Lídou Bárovou skutečně znala. Ta o ní prohlásila, že Lída byla jako naivní a pro kariéru by udělala úplně cokoliv. Mým názorem je, že ten film přibližuje něco, o čem bychom měli mluvit, o čem bychom měli jako nějak podvědomě vědět, ale není to úplně ideálně jako provedený. Mohlo by to být určitě provedený líp a určitě bych sakra neobsazovala do role Adolfa Hitlera kříže, protože mi to tam vůbec nesedělo. Co se týče nějakého konečného verdiktu tady u té epizody, tak je to asi jako názorem každýho, jestli ten vztah s nacistou z vás jako činí taky aktivního nacistu a jestli jako si zasloužíte nějaký trest a nebo ne. Já si myslím, že asi pokud jako se nějak aktivně nacisticky neprojevujete a nešíříte nějak tu rasovou ideologii a i ten rasismus, dá se říct, antisemitismus, to je antisemitismus, jo, už jsem umluvená, tak si myslím, že to asi jako společnost opět bere tak, jak by úplně brát neměla. Každopádně tohle je taková jako otázka na zamyšlenou, jestli pokud milujeme zločince a to, koho milujeme, tak nějak neovlivníme, tak jestli to z nás taky dělá zločince. Protože my neovlivníme to, že se zamilujeme do nacisty, který vyřešil židovskou otázku tím, že prostě poslal Bůh ví kolik milionů obyvatel židovského vyznání do plynu. No nic, tohle bylo těžkých 50 minut a pokud posloucháte na části, nebo pokud jste poslouchali na části a doposlouchali jste se až sem, tak vám moc děkuji za to, že jsme to tady společně nazvládli, takové trošku složitější téma, ale já doufám, že jste se dozvěděli něco nového a že se velmi brzo uslyšíme a snad si dáme něco více odlehčujícího. Mějte se krásně, skládejte básně, učte se historii a čtěte. Ahoj!